ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ካብ ማሕዩር ይፈትሑ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከብ ተጸበይና ካልእ ብዛዕባ ርክብ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክነቕርብ ኢና ካብ ክልል ትግራይ ድማ ብዛዕባ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝተባሃለ ሓድሽ ፓርቲ ክነቕርብ ኢና ንሎሚ 8 ሕዳር 2019 ወይ 28 ጥቅምቲ 2012 ዜና ክነቐድም ካብ መንያ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለው ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኣንጦኒዮስን ኩሎም እሱራት ሕልናን ዝበልዎም ኤርትራውያን ክፍትሑ ድምፆም የስምዑ ኣለው ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ ቅዱስ ኣቦና ነፃ ልቐቕዎም ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ሕልና ፍትሕዎም መንግስቲ ኤርትራ ነፃነት ሃይማኖት የኽብር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ኣብ ካፒቶል ሂል ማለት ኮንግረስ ዝእከብሉን ድምፆም የስምዑ ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር መንግስቲ ኤርትራ ፍትሒ የኽብር ፍትሒ ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ ፍትሒ ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ክንጥጥዒና ምክንያቱ ኣቦና ስለዝኸፈሉ ዋጋ ክንጥጥዒና ምክንያቱ ኣሕዋትና ስለዝኸፈሉ ዋጋ እናበሉ ኣብዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም የስምዑ ኣለው ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ከም ዝበልዎ ንዋይት ሃውስ ንኮንግረስን ንኤምባሲ ኤርትራን እውን ዕላማ ሰልፍታቶም ብዝምልከት ፅሑፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም ኣለው ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ፅባሕ ኣብ ዙርያ ዓለም መበል 1494 ልደት ነቢ መሓመድ ክኽበር እዩ ብምክንያት እዚ በዓል ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ሙስሊም እንኳዕ ኣብፅሓኩም ክብሉ መልእኽቶም ብፅሑፍ ኣመሓላሊፎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መልእኽቶም ነዚ ዓብዪ በዓል ከነኽብር ከለና ንትምህርቲ እቲ ነቢ ብምሕሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምትግባር እውን እዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ዝምሃሩና ጥበባት ኣብዚ እዋን እዚ የድልየና ኢሎም ኣለው ማሕበረሰብ ሃገርና እውን ኣብዞም ፀጋታት እዚኦም ዝተመስረተ ወይ ክብርታት እዚኦም ዝተመስረተ እዩ ድሕሪ ምባል ነዞም ክብርታት እዚኦም እናተግበርናዮም ብዝኸድና መጠን ፀገማትና እናነከይዱ ስለዝኸዱ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዮም ኣድለይትና እዮም ክብሉ ብምልባው ርሑስ በዓል ይግበረልኩም ክብሉ መልእኽቶም መሕሊፎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝካየድ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ መረፅቲ ብሰላማዊ መንገድን ብዝተዋደደ መንገዲ እናተካየደ እንተኾነ እኳ ኣብ ሓደሓደ መደበራት ምርጫ ግን ዋሕዲ ካርድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ዋሕዲ ኣብ ዘለዎም ካርድ የብፅሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ እቲ ትማሊ ብወግዒ ዝጀመረ ምዝገባ መረፅቲ ሎሚ እውን ኣብ ኩሉ መደበራት መረፅቲ ቀፂሉ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ከተማ ሃዋሳ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከባ ከተማታት ኣላታ ጨኮን ከተማ ጨኮን ከምኡውን 94 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ወረዳ ዳር ናብ ዝርከቡ መደበራት ብምካድ ነቲ ከይዲ ተከታቲልዎ ኣሎ ዘዘራረቦም መረፅቲ ህዝበ ውሳኔ ተፈቂዱልና ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ብህዝበ ውሳኔ ድምፅና ክንህብ ኢና ክብሉ ምዝራቦም እውን ሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 11 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን እቲ 1 ሚልዮን ብከቢድ ውሕጅ ንብረቱ ብዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝዓነዎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ እቲ ህዝቢ ህወታ ድሕን ረድኤት የድልየሎ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ባሕሪ ኤልጋዛልን ግሬተር ኒልን ግሬተር ኤኳቶርያልን ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ ዓለም ለኸ ሓገዝ ክወሃቦ እውን ተማሕፂኑሎ እዚ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ WFP 4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተማሕፂኑሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳንን መራሒ ተቃውሞን ቶማሊ ኣብ ኡጋንዳ ተራኺቦም ነቲ መንግስቲ ሓድነት ናይ ምምስራት ውጥኖም ንካልእ 100 መዓልታት ኣደናጉዮም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ መንግስቲ ሓድነት ንምምስራት ዝገበርዎ ስምምዕ ንምትግባሩ ከደንግይዎ እዚ ንሳልሳይ ግዜኦም እዩ። ቶማሊ ኣብ ኢንቴቤ ኡጋንዳ ዝተራኸቡ ክልቲኦም መራሕቲ እዚ መንግስቲ ሓድነት ናይ ምምስራት መስርሕ ንክደናገ ንዞባ ኣካል ኢጋድ ደጊሞም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻርን ፕረዚደንት ኡጋንዳ ይወሪ ሙሴቪኒን ቅድሚ እቲ ምምስራት መንግስቲ ሓድነት ክግበሩ ዝግብኦም ናይ ፀጥታን ምሕደራን ጉዳያት ከም ዘለዉ ጠቂሶም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ከምዚ ይብሉ።
The meeting agreed to extend the pre-transitional period for 100 days.
እቲ ኣኼባ ነቲ ቅድመ መሰጋገሪ ዘሎ እዋን ካብ 12 ሕዳር 2019 ጀሚሩ ብ100 መዓልትታት ከናውሕዎ ተስማሚዖም ኣለዉ። ምዕባልኡ ከዓ ድሕሪ 50 መዓልትታት ክግምግምዎ እዮም። ፀብጻብ ከዓ ንመራሕቲ መንግስታትን ፓርትታትን ከቕርቡ እዮም።
ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ዞባዊ መንግስታትን ኣብ ዝተዓዘብዎ ዝሓለፈ መስከረም 2018 ዓ.ም እዮም ነዚ ስምምዕ ፈሪሞም። ግና ነቲ ውዕል ንምትግባሩ ከደናግይዎ እዚ ንሳልሳይ ግዜኦም እዩ። ተንተንቲ ከዓ እዚ ምድንጓይ እውን እንተኾነ ኣፈላላዮም ንምፅባብ ዘኽእሎም ኣይክኸውንን እናበሉ ይገልጽ ኣለዉ። መንደቕ በርሊን ካብ ዝፈርስ 3 ዓመታት እንተሓለፈ እኳ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ሎሚ እውን ንኮሚኒስታውያን ተቃወምቶም ዝቃለስዎ ዝነበሩ ቃልሲ ኣየብቅዕን። ዓለም ካብ ሩስያን ቻይናን ንዘን ፀላለዋ ሓደጋታት ምክልኻሉ ክትቅፅል ኣለዋ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ በርሊን ኣብ ኣፍ ደገ ብራንድበርግ ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ኣለዉ። ሩስያ ንጎረባብታ ትወርራላ፣ ንፖለቲካ ተቃወምቲ እውን ትቐትላላውን ኢሎም ማይክ ፖምፒዮ። ኣብቲ መደረኦም ቻይና እውን ብኮሚኒስት ፓርቲኣ ኣብቲ ሃገር ውልቀ ምልክ ዝሓንፀፀ እዩ፣ ፀቃጢ ወይ ጨቋኒ እዩ ክብሉ እውን ወቂሶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ቻይና ብወገኖም ነዚ ኣብ ማይክ ፖምፒዮ ዝሃቦ ርእቶ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ርእቶ ፖምፒዮ ብኣፈላላይ ርእቶ ዓለምን ብኣተሓሳስባ ዝሑል ኩናትን ዝተመልአ እዩ ብምባል መንግስቶም ከም ዝቃወሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮግራም ስደተኛታት ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ምድንጓዩ ኣብ ሰሙን እዚ ቀፂሉሎ ግን ዋይት ሃውስን ኮንግረስን ንዓመታት ዝቕበልዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዝንክ እዩ ዝመስል ዜና በስ ተፈፂሙ።
ይቕን የላ ምንያ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምረቕ ከሎ ሪቨን ክቕርፁ ድልቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ተሳለጠ ኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ንዝዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑ ኣሎ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎም ቅነን ኣብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲአን ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ውፃእ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ውፃእ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግብአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፀልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብወገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕጽሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 ኣዲስ ኣበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባት ዝካየዱ ኣብ ሰለስተና ሃገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብኡ ካይሮ፣ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም ዝካየድ፣ እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኩሎም ኣኼባታት ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎም ቅነ ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ጠቒሶም ቀጸልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለዉ እንተ ኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምኽንያቱ ደግም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና እዩ። ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል ግድቡ ምን ያረግላችኋል፣ ለምን ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ ይመስለ።
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና እዚ ግድብ እንታይ ከዓ ኣብሰልኩም እዩ፣ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪህና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካብ መንጎ ዝቆርፁ ሰባት ሓደ ክኾኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስምዐኩም። ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ። ከምዚ ይብል
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development.
United States abqarna Africa hayal zona strategikawi rabhalowa. Netezoba aziyu buzuh mebalawun sabawun dagafat nilgisina. Abtezoba gichit dohon iwla annabalna wun shaqalina.
Kisabna amata tri abzollo gize nabhabrawu summa'annat kemzebatshu mis minister Minuchin zetezararabu ministrat wotsa Ethiopia Sudanin Gibtsin galitsom yom. Abtezisala teknikaw akheba American Bank alamnun ta'azzabti kemzhonun zirkhamna yezina galits. Abtekal ma'akalay mabraq director program Gibtsi Meret Mabruk kemzitabal.
These are two countries that need to that need foreign direct investment, that need
zan kelta hagarat belat nissa qatetawi na wotsa investment zedeli hagarat yen qutaba en khabbi zakhil investment zwaferallan hagarat mkhwanan kir ya zedeli hagarat yen selezi neti zabe qutaba nkhababla mfitanan qbul yu belat ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሳልስበርግ ሱዳን ውሳኒት ኣካል እቲ ምስሕሓብ ከም ዝኾነትን ኣካል እቲ ልዝብ ኮይና ክትቅጽልን ከም ዝግባእ ይገልጽ።
ሱዳን ሃዝ ግሬት ፖተንሻል ቱ ቤነፊት ፍሮም ዚስ ዳም ባት ኣት ዘ ሰም ታይም
ሱዳን ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ኣጠቃቅማ ጸጋታት ማይ ምስ ግብፂ ንምስሕሓብ ዝተቓልዐት ትመስል።
ሰለስቲአን ሃገራት ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ናብ ሓደ ስምምዕነት ምብፃሕ እንተ ዘይክኢለን ናብ ዓለም ለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ።
ናብ ሰልፊ ዋሽንግተን ክንምለስ። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛታት ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝተኣኻኸቡ ኣማኢት ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጠኔዮስን ካልኦት ናይ እምነትን ፖለቲካን እሱራት ክፍትሑ ይፈትሑ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ዓርቢ ኣብዚኣ ዋሽንግተን ዲሲ ኣካይዶም ገብረ ገብረ መድህን ነቲ ሰልፊ ተኸታቲልዎ ኣሎ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ሒዙ ኣሎ
ያነ ለይተወለ ኣብዚ ዝሕሉን ንፋስን ዝበዝሖ ከባቢ እቶም ሰልፈኛታት ኣቦና ይፈትሑ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ብምሓዝ ካብ ዋይት ሃውስ ድምፆም እናስምዑ ናብ ካፒቶል ሂል ብምምራሕ ካብ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ድማ ሓደ ዝኾኑ ዲያቆን ዕቕበ ዘመደ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ሓቲተ እዮም ከምዚ ክብሉ ገሊፆም እዚን ካልኦትን ድምፅታት እናስምዑ ሕዚ ዲያቆን ዕቕበ ዘመደ ብዛዕባ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ከምዚ ይበሉ
ዕላማ ናይዚ ሎሚ ዘካየድናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጋውን ሰላማውን መፀዋዕታ እዩ ማለት እዩ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦኒዮስ መራሒ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራ መንፈሳዊ መራሒ እዮም ኩልኹም ዝፈልጦ ግን ንልዕሊ 14 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ገበን ኣብ ማሕዩር ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ድምፂ ክንኮኖም ኣቦና መራሒ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ማሕዩር ክፍትሕ ኣለዎም መንግስቲ በቲ ባዕሉ ዝኣወጆ መንግስታዊ ኣዋጅ 1995 እዝባር 73 ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ክፍለ ኣለዎ ኢሉ ዝኣወጆ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኢና ንፅዎ ዘለና ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ብሽም ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ እንጦኒዮስ ዝተዳለወ መደብ እኳ ይኹን እምበር እዚ መደብ እዚ ግን ንኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታት ኣስላም ይኹኑ ክርስቲያን ብሰሪ እምነቶም ወይ ብስለ እምነቶም ንዝተኣስሩ ኩሎም ግቡእ ሕጊ ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦም ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና
ኣቦና ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ መልእኽትና ናብ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝበሉ ዲያቆን ዕቕበ ናይ ፅሑፍ መልእኽቶም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከምኡ እውን ናብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ መቕረቦም ገሊፆም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ርእቶታታት ኣተሓባበርትን ናይቲ ሰልፊ ተሳተፍትን ከምኡ እውን መልሲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሒዝና ሶኒ ክነቕርበልኩም ኢና
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ከተማ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ መስራቲ ጉባኤ ብምክያድ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ ገሊፁ እቲ ውድብ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንዕብትን ለውጥን ህዝቢ ብሃገር በቀል ፍልጠት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ትግራይ ናይ ሃገር ዝመስል መንግስቲ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክቃለስዮ እውን ኢሉ ኣሎ እቲ ውድብ ሙልጌታ ኣፅበሃ ኣዛሪቦም ኣሎ
ካብ 22 ክሳብ 23 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም እቲ ፓርቲ መስራቲ ጉባኤኡ ኣካይዱ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ እዩ ኣብ መንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ዝተዛረቡ
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፈላማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ 21 ኣባላት ማእኸላይ ባይቶ መሪፁ ኣሎ 9 ኣባላት ባይቶ ፍፃሚ ወይ ከዓ ባይቶ ዕዮ መሪፁ ኣሎ 5 ባይቶ ቁፅርን ኮሚሽንን መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ እዞም መሪሕነት እዚኣቶም ልዑል ናይ ኢንተሌክቹዋል ናይ ምሁራን ፕሮፋይል ዘለዎም መሪሕነት እዮም መብዛሕቲ እዮም ኣብ መሪሕነት ውድብና ንደቂ ኣንስትዮን ንኣካል ጉዳእት እውን ፍሉይ ጠመት ሂብና ኢና ኣመራርፃ ናይቲ መሪሕነት እውን ብሰክሬት ባሎት ግልፅን ነፃን ዲሞክራሲያን ብዝኾነ ናይ መረፃ ከይዲ ኢና ካይድናዮ
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ብዝተፈለየ መልክዖም ኣብ ትግራይ ዕቤትን ለውጥን ንምምፃእ እቲ ውድብ ካብ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ርሒቑ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣኽቢሩ ከም ዝሰርሕ ድማ እዮም ኣይተ ኪዳነ ተዛሪቦም
ናይ ባይቶና መሰረታዊ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፍልስፍና ፍሉይ ጠመተ ዝህብ ውድብ እዩ ህዝብና ፊደላት ግእዝ ቁፅርታት ግእዝ ናይ ሳበኛ ፊደላት ዝመሃዘ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ኩሎም ህዝብታት ዝሰልጠነ ህዝቢ እዩ ብተማሳሊ መልክዑ ኣብ ናይ ፖለቲካ መድረክ እውን ፍትሕን ርትዕን ዘስፍነሉ ስርዓት ባይቶነት ኣለዎ ኣብ ስነ ፅሑፉ እንተኾነ ህዝብና ልዕሊ 1,000,000 ዝቕፀሩ ናይ ግእዝ መፅሕፍቲ ኣለውዎ ስለዚ ህዝብና ናይ ኣተሓስባ ሃብታ እምበር ናይ ኣተሓስባ ድኻ ኣይኮነን ንሕና ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋይ ንጥቀምን ዘለና ስለዚ ናይ ባይቶን ኣተሓስባ ካብዚ ይቕዳሕ ዋላ ብምህንድስና ዋላ ብሕክምና ዋላ ብስርዓት ፍትሒ ስለ ዝኾነ ባይቶና ዝኽተሎ ኣተሓሳስባ ካብ ውሽጢ ንደገዝር እምበር ክደገና ውሽጢ ኢምፖርት ዝግበር ዞምቢኢዝም ዝውድኦ ኣተሓሳስባታት ካፒታሊዝም ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ዝብሎ ተሓሳስበታት ባዕዳዊና ኣተሓሳስበታት ንኣና ዝምጥቀሉ ንሕና ከም ባይቶና ንቲ መበቀላዊ ፍልጠት ንቲ ዘቤታዊ ኣተሓሳስባ መሰረት ጌርና ዝጎድልዎ ነገራት ተለዩ ከዓ እናመረፅና ውሕዳት ምስ ክብርታትና ምስ ባህልና ዝኸዱ ኣብኣቶም እውን ጠመተ ሂብና ንሰርሕና ማለት እዩ።
ባይቶና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድኽነት ኣሎ ኢሉ ከምዝኣምንን ብተወሳኺ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካያይዳን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምህላው እዚ ንክፍታሕ ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ኣብ መዳ ኢኮኖሚ ድማ ኣብቲ ክልል ከከም ናይቲ ከባቢ ተፈጥሮ ሃፍቲ ብምፍላይ ብሕርሻ ኢንዳስትሪ ቱሪዝምን መዓድንን ልምዓት ክመፅእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ትግራይ ናይ ሃገር መንግስቲ ዝመስል ወይ ድማ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክንቃለስ ኢና ዝበሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ባይቶ እቲ ውድብ ኣይተክብሮም በርሀ እዮም። ትግራይ ቴሌኮም መብራህትን ባንክን ክህልዋ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ምስ ካልኦት ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ድማ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ፌደራላዊነት ትዝናእሰ ዋሕስና ኢና ኢና ንሓስብ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መፅልሒ ትዝናእሰ መዕቀኒ ፌደራላዊነት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ፌደራላዊነት ዝግበር ዝኾነ ይኹን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ጎስጓስ ሓድነት ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ንምብታኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕሩይን ትኽክለኛን ፌደራላዊነት ሃልዩ ፌደራላዊ ዓዲ ኮይና ክንቅፅል እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ንኩሉ ዝተዳለወት ዓዲ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ተተኺሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፅናሕ ዘይኽእል መስርሕ ከምቲ ህዝ ንሪኦ ዘለና ኣዝማምያታት ብጉልበት ብጭቆና ክመፀና ዝኽእል ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ከዓነ ናይ ብሓቂ ሃገር ንኾነሉ መስርሕ እናተኸተልና ንኸድ እዩ ዝኾን። ስለዚ ዲፋክቶ ስቴት ገብረና ዝኽእልታ እዩ ብሓደ ወገን ኣብ ክልልና ከም ሃገር ጠጠው ከብሉና ዝኽእሉ መስርሓት ትካላት ክንተኽሎም ክንክእል ኣለና።
ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ርክብ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ዝበሎ ኣይተክብሮም። ለዋላውነት ኤርትራ ብዘኽበረ መንገዲ ድማ ብፍላይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ሰላምን ፍቕርን ክምለስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ሓድነትና ንምጥንኻርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምዕባይን ክንክተሎ ዝግበአና ብዙሕ ውሳነታት ኣለዉ እዮም። ናይዚ መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ናይ መስከረም ሓደ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተባሃለ ፌክ ኣካይዳ ናብ ሓቂ ዝቀየሩ ናይ ህዝብታት ማዕበል ፍቅሪ ክልቲኦም ህዝብታት ልዕሊቲ ፌክ ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ ወፅኡ ዝተሓዋወሰሉ እዋናት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ስለዚ ዝፍቅሪ እዚ ዝማዕበል እዚ ናብ መትከላዊ መስርሕ ቀይርና ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ክብርን ጥቕምን ንረጋግፀሉ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና። እዚ ከዓነ ብግሊ ይኹን ብትካላት ደረጃ ዘለዉ ኣሕዋትና ኩሎም ሓቢርና ንሰርሕ ምዃንና ንህዝብና ክነበስር ይደሊ።
መረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየድ ፃውዒት ዘቕረቡ ኣመራርሓ ትውድብ ብብርኪ ፌደራል እቲ መረፃ ተዘይተኻይዱ መንግስቲ ትግራይ ሕጋውነት ንክህሉ ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ይግባ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ምዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ድማ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣዴታትን ሕፀናትን ኣርኣያ ዘሪሁን ንሓደ 100 ተምሃሮን 65 ኣዴታትን ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። እቲ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣርኣያ ዘሪሁን ብሰናይ ተበግሶ ተምሃሮ ኤምኣይቲኡ ተመስሪቱ ኣለም ፍስሓ ንፍሉይ መደብ ሒዝዎ ኣሎ።
እዚ ትካል ቅድም ኢሉ ብደረጃ ክለብ እኳ ተጣሽ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ 2007 ዓ.ም እዩ ብዕለ ተጣሹ ናብ ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዝኣተወ ዝተሓበረ። ብፈቃደኝነት ኣካያድ ስራሕ ትካል ገባር ሰናይ ኣዴታትን ህፃናትን ኣርያ
ዝር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምስራት ልዑል ተራ ዝነበሮ ዓብዪ ሰብ እዩ። ብፅሒት ኣንበሳ ከዓ ነይርዎ ኣብቲ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕቲ ያው ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕቲ ከዓ ሓደ ካብኣቶም እውን እየ ባዕለይ ምክንያቱ ውፅኢት እውን እየ ነቲ ሽሙ ንምስትዋስ ኣብ ሰናይ ተግባር ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮ ዓብዪ ሰቢብ ንዕኡ ንመዘከርታ ተባሂሉ እዩ ብሽሙ ጌርናዮ። እቲ ዓብዪ ዋኒን ግን ማሕበራ ዋኒንና በዓልትና ብዝብል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንደገ ኢና ንርኢ ወላ መብዛሕትን ትካላት ሕጂ ንደገ እየን እቲ ሓገዛት እውን ዘተኣኻኽባ ግን እኹል ዓቕሚ ኣሎ ውሽጢ ብስሩ እውን ድሕርኢናየ ኮይንና እቲ ሓገዝ ዝበሃል እቲ ምትካው ዝበሃል ካብ በዓልና እዩ ዝጅምር ኣብዚ ኣማናይ ማሕበረሰብ እዩ ዘለና። ስለዚ እቲ ናይ ናዓብዪ ጠመተና ሕዚ እውን በዓልና ንበዓልና ማሕራዋኒና በዓልትና ብዝብል እዩ ዝምርኮዘና ዓርተ ምርኮዛ እዩ ኣብ ደገ እውን ንእክብ ኢና ልክዕ ክን ካልኦት ገባርሰናይ ትካላት ሪሶርስ ካብ ደገ እውን ፕሮጀክት ፅሒፍና ነምፅ ኢና። ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ዝከኣል ኣበርክቶ ይስርሐሎ ዝትካል እዚ ማለት እዩ።
እንታይ ዓይነት ሓገዝ ዝስብ ዘሎ ንመን እዩ ዝህብ ክንደይ ዝኣክል ትሓገዝ ኣለኹ
ዝለዓበየ ፐርሰንት ንትምህርቲ ኢና ጠመተ ንህብ ከመሆን ግን ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ እውን ንሕግዝና ትካል ገባር ሰናይ ኣዴታትን ህፃናትን ኣርኣያ እዩ ዝብል ህፃናት ሙሉእ ሙሉእ ትምህርቲ ዝሕግዞ ሓገዝ ስለዚ ንትምህርቲ ዘድልዩ ናውቲ ብምልኦም እስካዕ ምግብ እውን ብምሉእነት ዋላ እኳ ዘይኮነት ምግብ እውን ብዝርኻቡ ይሕግዝ እዩ ትካል ማለት እዩ እቲ ምግቢ ክንከልና ሕዚ ናብ በዓልትና ንርኢ ካብቲ ውሽጡ ኣሎ ተማራይ ናደራጅኻ ተማራይ ዝወ ሓገዝ ኣሎ ስመምህር ዝወ ሓገዝ ኣሎ ስመምህር ንላይፍ ስኪል ትሬኒንግ ይበልና ልተንቆልዑ ካብ ሚእቲ ዝኣኽሉ ተሓገዝ ቆምቲ ኣለውና ሚእቲ ቆልዑ ኣለውና 62 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ተማሃሪአን እዚአን እውን ኣብ መረ ሚእቲ ማለት እዩ ናብ እንደርታ ወረዳ ኣለዋና ስለዚ እዛ ግድ ዓበይቲ ሓገዛት ዝበሃሉ ምናልባት ብዝኸኣሎ ትካል ዕሸል ትካል 27 መጨረሻ እዩ ተጫይሹ ግን 28 ኣብ ናይ ኢሊኖ ፕሮጀክት ኣብ ኢሊኖ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሕዚን ካብ ውሽጢ ዓዲ ሞቢላይዝ ገይሩ ገንዘብ ወይ ሃፍተት ኣኻኺቡ ንሓሙሽተ ወረታት ረዲኡ እዩ ልዕሊ ካብ 800,000 ዝኣክል ሃፍቲ ኣባፂዕ እዩ እዚኦም ነፍታ ትምህርቲ ቁላሕታ ገይሩ ማለት እዩ ካልኣይ ተን ኣብ እንደተወረዳን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነትን ስብዓት ተሓገዝ ንብላ ክንዳዓምቶ ዝገለፅክዎ
እሙን ናብኡ ተምሃሮ ኒርኩም ኢልኹም መምህራን ኢኹም ገሊኦምን ተምሃሮ ኮይኖም ዝሕግዝዮም ዘለዎ ሞ ናይ ተምሃራይ ታረንታ እዩ ናይትኡ ዘለኹም መምህራን ታረንታ እዩ ዝመስል ብፍላይ ምግቢ ከም ትሕግዙ ይፈለጥ እያ ሞ ካበይ ዝመፅ እዩ
እንታይ ኢና ንሕና ተሃፍትንሎ ይዞ ሎካል ኢኒሽቲቭስ ዝበሃል ኣሎ ሎካል ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ሕዚ ንሕና ቮለንቲር ሰብ ዘይግንዞ ዋላ ገንዘብ ይሃለ ይሃለ ትካል ኩሉ ግዜ ስራሕ ኣብ ኦፕሬሽን ኣሎ ልምንታይ እንተልካኒ እታ ናይ ላይፍ ስኪል ቱቶርያል ትበሃል ነቶም ተሓገዝትና ስናይ ንቐፃሊ ፅቡቅ ራእዩ ንክህልዮም ንምግባሮም ፅቡቅ ንክኾኑ ንሳ መምህራን ይብልና መምህራን ብህፃና ንቀሳቅሶም እቶም ተምሃሮ ከዓ ኣብቲ ናይ ኣካዳሚክ ቱቶርያል ናይ ኣካዳሚክ ስራሕቲ ጎብዛት ክኹን ቶም ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ንክነፍዑ ስንሓገዛት ከዓ ካብ ተምሃሮ ነግኒን እግር መንገድ እቶም ተምሃሮ ሕዚ ራእያ ቻሪቲ ክለብ ዝበሃል ኣለዉ 2004 ዘጣይሽና ትክለብ ናብ ቻሪቲ በጎ ኣድራጎት ድርጅት ዓብኒ ሕዚ ትክለብ ሰዚ መዓ ስራሕቲ ይሰርሐዉ ካብታንጀሮኦም እውን ንቕኢሎም ነቶም ተሓገዝ ንሕይዎም ምግቢ ማለት እዩ ካብታንጀሮኦም ሕዝ እውን ንቕኢሎም ስለዚ ማለት ሃፍት ኣሎ ክንከላ ተመቒልካ ምልዕ እዩ ረኺብካ ይኩን ካብ ንሰብ ትህብ እኮ ካብቲ ዘለካ መመቓል እዩ ሃፍት ኣሎ በዓልትና ክነንቀሳቅሶ ንኽእል ንደገ ይኮነን ትምት ካብ ዝበሃል ብንሽተይ ግን ንሪኢካ ኣለካ ቲቮለንቲር ካብቲ ዩኒቨርስቲ ብምልኡ መዓት ቮለንቲር ኢና ሕድሕድ ግበዝ ቻሪቲ ክለባት ኣለዉ ቮለንቲርስ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ሞብላይዝ ንገብር ማሕበረሰብ መምህራን ይኹኑ ኢምፕሎይስ ይኹኑ ቶም ተማሃሮስ ይኹኑ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ናይ ውሽጢ ዓድን ዘለና ኢንዋርድ ሎኪን ዘለና
ትካል ገባር ሰናይ ኣዴታትን ህፃናትን ኣርኣያ ዘርሁን ንቐፃል 2 ዓማውቲ ናይ 2 ሚልዮን ፕሮጀክት ቀሪፁ ስራሕቱ ናብ እንደርታን መኾንን ኣለማጣን ከም ዘፅፍሖ ኣይተመዝገበ ሓቢሮም ገለ ተሓግዝ ትካል ገባር ሰናይ ኣዴታትን ህፃናትን ኣርኣያ ዘርሁን ብኣካል ረኺበ ኣዘራርበዮም ኣለኹ
ፎቲን ተካ ይበሃል ኣብ ሓርግሻ ጣብያ ኢና ኣለ
ክንደይ ዓመትኪ
15
ክንደይ ክፍል ትምሃር
ታሽዓይ
እንታይ ክትገብዶ ለክሎም ሕዚ ብዙ
ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ስለ ንግበረና ኣብዚ መፂና ንርዳእ ኣለ ብኡ ገርና ኣለ ዝሓገዝ ንኹና ንወስድ
እንታይ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ሓደ ክልተናዊ ንገርኒ
ኣብነት ደፍተር ቢሮ እንጀራ እንደገና ካብ ኤማይ ትነውፅእ ትምህርቲ እንደገና ኣብዚና መፃና ብኡ ገርና ንርዳእ ስካብ ንመፅና ዚ እንጀራ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ግን ይሕግዙና እዮም
እንታይ ጠቂሙኩም እዚ
እዙ መናዋራና ስምሓሽ ማለት ንስእነ ነርና ከዛ እብነት ደፍተር ቢሮ ንመናገ ትምህርቲ ብደፍተር ቢሮ ስለ ንመናገ ትምህርቲ ንምምላእ ካብ እንጀራ እንደገና እንድሕር ሲኢና
እንታይ ክትኮን ክትሓስብ ንቅሉ
ኣነ ተማሂራ ዶክተር
ብኢልገርስ
ክንደይ ክፍሊኻ ትምሃር
ሳሳይ
እንታይ እንታይ ሕግዙኩም ኩሉ ንገረበ ንበብ ሓደ
እንጀራ ለ ይሁናዮም ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልትስ ብብስፍቲ ኣንሕና ስድና ኒኢና ካብለለ ካልኣይ ካልኣይ እኒአው ካብለለ ብድሕሪ እያ ንመፅ ካብለ ደፍተር ለ ይሁና እዮም ዓመት ዓመት ቢሮለ ሓንቲ ቢራ ካብኡ ይሁና እዮም በቃ
ትምህርቲ ከመይ ሕግዝኩም ክተፅንዑ
ኣዎ የረድእና እዮም ቢሮ ደፍተር ሒዝና ንመፅና ካብኡ ይሕግዝና እዮም ኣዚ
እንታይ ጠቂሙኒማ ትብልሰም ዝገብሩልካ ዘለዎ
ኣነ ካብ ናይ ወጪ ንሳቶም ሕግዝ ኣለውኒ
እንተዘይ ሕግዝካ ነይሮምከ
ናማዘረ ወጪ ክኾን ነይሩ
እንታይ ማለት እዩ
ናኒ ቅርስስ ይውደ ኣለኹ
ምሉ ሽመይ ግዴ ካሕሳይ ኣድራሻይ ኣይናለም እንጀራ ምሸት ምሸት ኢና ንወስድ ተምሃሮ እዮም ዝሕግዝና እንጀራ እና ፀብሒ ሓደሓደ ግዜ ደፍተርና ቢሮ ይሕግዝና እዩ
እንታይ ጠቕመኩም መዚ እንታይ ሓጊዝኩም ኣሎ እዚ
ኣረብ ደንቢ ኢሉ ሕግዘና ብጣዕሚ ኢሉ ሕግዘና ቆልዑ ሒዝና ብፀገም ኢና ነርና ደንቢ እዮም ንሕግዝና ዋላላዊ ገዛ እዮም ደምፅና ነይሮም ከዝታይ ገበሩ ልዙ ኣሳይመንት ግዛዕ መስርሒ ግዜ ስለዝሓፅሮም እዩ በዓልና ንመፅ ኣለና እንበ ናብ ገዛ እዮም ፀይሮም እና ንመፁ ነይሮም ከዚ ጓለይ ካብ ቀደም እያ ከዚ ይኮነ መጀመሪ እዮም ካብ ቀደም ካብ ረብዓይ ክፍሊ እያ ጀሚራ ምሕጋዝ ዝገብሩ ዝመዝገበልሃለ እዩ ማለት እዩ መፅኣ ትርዳእ ደፍተር ይሕግዝዋ ቢሮ ይሕግዝዋ መፅሓፍ ሓይዛ መፅኣ ገዛ እዩ ትሰርሕ ካብ ቀደም እዩ ሓገዙ እና ብጣዕሚ እዮም ብጣዕሚ እዮም ንሕግዝና እተለይ ሕግዝና ማ ትምህርቲ ከቋርፃ ይክእላ ደፍተር ስለ ሕፅረት ዘለና ምግቢ ስለ ሕፅረት ዘለና ጣሚና ንችግር ይጣሚና እዩ
ጓልኩ ዩናታቶም ሓገዝ ሳይለውጥሏ ትብል ያብ ትምህርቲ
ጓለይ ተሸላሚት እያ ትሽልምተላ ዓመት ዓመት ላመፅዮም ደፍተርና ቢሮ ኩሉ ዋላ ዩኒፎርም እንታይ ቀረየ መፅኦም ኣብ ትምህርቲ ቤት ዓመት ዓመት ይሽልምዋ እዩ
ኩሎም ዝሃቡኒ ሓበሬታ ብስም ሰማዕቲ እያ ዘየመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ሰዓትና ተፀንቂቑ ድሓ ንዕደሩ ፅባሕ ረኽበና ቅረታ ቀዳመ ሰንበብ ሳተላይት
This is VOA News. I'm Gene Randall.